ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ መጨረሽታ ዕለት ናሓሰ 2016 እዩ። ፅባሕ ድማ ጳጉሜን እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ኢትዮጵያ ዝወዕለ ኩነታትን ምላሽ ፖለቲከኛታትን ርእይቶኹም እውን ከምኡ ምሳና ፅንሑ ንፍርቂ ሰዓት እነሀት መን ኣፈወርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ሎሚ እውን ዝተረጋግአ ኩነታት ከምዘ የለ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ሰማዳን ደባርቕን። ኣብ ከተማ ደባርቕ ሎም መዓልቲ 4 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት እውን ቆሲሎም ከምኡውን 7 ኣባይቲ ነዲዱ ክብሉ ነባሪ ከተማ ደባርቕ ዝበሉ ሰብ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሰማዳ ድማ መንግስቲ ኣዋፍርዎም ዝተባሃሉ ሚሊሻታት ካብታ ከተማ ክወፁ ዓበይቲ ዓዲ ምስቲ መምሕዳር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ኮንሶ ኣብያተ መንግስቲ ከም ዝተዓፀው ተገሊፁ ዕዮ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከም ዝተዓፁ መንግስቲ ትኽልል እውን ኣሚኑኣሎ። እዚ ዝኾነ ኮንሶ ካብ ፍሉይ ወረዳ ናብ ዞባ ሰገን ምጥቕላሉ ዝተቃወሙ ሰራሕተኛታት መንግስትን ወከልቲ እቲ ሕብረተሰብን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ብምግባሮም ይኽብል መንግስቲ ትኽልል ገሊጹ ኣሎ። መሃይኦም እውን ኣይንቕበልን ዝበሉ እውን ብድሌቶም እዮም ክብል እውን ወሲኽሎም። ነበርቲ ኮንሶን ወከልቶምን ብህዝቢ ዝተመርፁ 12 ኣባላት ዝርከብዎ ኮሚቴ መስሪቶም ፌርማ ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣተኣኻኺቦም ወረድኦም ካብ ወረዳነት ወሪዳ ናብ ዞባ ሰገን ምጥቕላላ ተቃውሞኦም ብምግላፅ ኮንሶ ባዕሉ ዞባ ክኸውን ይግባእ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ንምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ተቃሊዕና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። መደበራት ጥዕና ሓዊሱ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ኣገልግሎታት ከይህቡ ከም ዝተገብረ ንድኻታት ዝውሃብ ውሕስነት ምግቢ እውን ተቋሪፁ እውን ይብሉ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ትኽልል ብወገኖም ብዛዕባ ዞባ ዝተላዓለ ሕቶ ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎ እዩ። መንግስቲ ኣብያቶ ዕዮ ኣይዓፀወን ባዕላቶም እዮም ሕቶና መልሲ እንተዘይረኽቡ ኣይንሰርሕን ዝበሉ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ። ሰበስልጣን ሱዳን ብዘይሕጋዊ መንገዲ 196 ስደተኛታት ናብ ሊብያ ክኸዱ ከለዉ ከም ዝሓዙ ገሊፆም። እቶም ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። ብዝተተሓሓዘ ዜና ኣዛዚ ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ኣልሳር ሓሰን በሽር ሓሚድ ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ ምስግጋር ተግባር ይድግፍሎ ብምባል ንኤውሮጳውያን ከሲሶም ኣለዉ። ትማል ሶሉስ ኣብ ሶማል ኣብ ጥቓ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝሞቱ ብውሕዱ ናብ 22 ከም ዝደየበ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። ካልኦት እውን ሓያል ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ዝተፈፀመ ክኾን ከሎ ኣብ ንመንደቕ ሓደ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ዘዘትርዎ ሆቴል ከም ዝወቃዑን ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ከባቢ ዶክተር ዓብድልቃድር ኣደን ከም ዝበልዎ 22 ዝሞቱን 30 ዝቆሰሉን ናብ ሆስፒታል ከም ዘመላለሱ ገሊፆም። ካብቶም ዝሞቱ እተን 6 ደቂ ኣንስትዮ እየን። መኮንን ፖሊስ ሞቃዲሾ ብወገኖም 50 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ብሓይልታት ፀጥታ ብዘይ ፍርዲ ዝፍፀም ቅትለት ምጥፋእ ሃለዋት ሰባትን ጠጠው ንምባል ስጉምቲ ንክወስድ ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ ይቕፅለሉ ኣሎ። ቅድሚ 10 መዓልትታት ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ሓያል ኣብያተ ኣለይቲ ሕሙማት ዝጠፍአ ሓንቲ ኣላይቲ ሕሙማት ሬስአን ኣብ ማእኸላዊ ኬንያ ኣብ ሓደ መፅንሒ ሬሳ ተረኺቡሎ። ሓይልታት ፀጥታ ኬንያ ኢድና የብሉን ክብሉ ኣሉታ ይህብለዉ ዝፍፀም ዘሎ ካብ ሕጊ ዝወፁ ፖሊስ እዮም ክብል እውን ገሊጹ ኣሎም። ናይ ኬንያ ዘይሸራዊ ሜዲኮ ሌጋል ዩኒት ዝተባሃለ ኣካል ሓላፊ ፒተር ኢማን ብወገኖም ብፖሊስ ዝቕተሉ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሉ ይብሉ። ኣስዒቦም ካብ ቁፅፅር ዝወፅእ ዘሎ ኩነታት ይኮይኑና ዘሎ ብርቱዕ ሃገራዊ ቁልውላብ ኮይኑሎ ኣብ ትሕቲ ስርዓተ ፍትሒ ዘለዉ ሰባት ብፖሊስ ሃለዋቶም ይጠፋእ ኣሎ። ፖሊስ ንኣፅዋር ብዘይግቡእ ይጥቀመሉ ኣሎ። ሰብ እናረሸኑን እናሃደኑን እዮም ዝቐትሉ ዘለዉ እውን ይብሉ። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ሓደ ጠበቃ ሰብኣዊ መሰላት ዓሚሎምን ዘዋሪ ታክስን ብፖሊስ ተሳቂዮም ተቐቲሎም ተረኪቦም ምስ ተባህለ ኬንያውያን ብቁጣዕ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ተቃውኦም ከም ዘስምዑ ይግለጽ። ናይ ጋቦን ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ እንደገና ተመሪፆም ተዓዊቶም ክብል ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ኣፍሊጡሎ ተቃወምቲ ግን ነቲ ውፅኢት ብምድንጋር ዝተረኽበዩ ክብሉ ኣውጊዞም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ውፅኢት ቦንጎ 49.8 ሚታዊ ክረኽቡ ኣለዉ። ተቃዋሚኦም ፒንክ ከዓ 48.2 ሚታዊ ረኪቦም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ባንኪሙን ጋቦን ድሕሪ ውፅኢት እቲ ምርጫ ብሰላም ክትቅፅል ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መሓመድ ኣልዓድኒን ዝተባሃለ ላዕለዋይ መራሒ ዳዕሽ ተቐቲሉ። ኣሊ ዓዳኒን ተማሊሶሉስ ነሃሰ ኣብ ከባቢ እስትራቴጂካዊት ከተማ ኣለፖ ሶርያ ብሓይልታት ኪዳን ተመርሑ ብዝካየድ ዝነበረ ድብዳብ ነፈርቲ ተወቂዑ ከም ዝሞተ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ሩስያ ንሕና ኢና ቀቲልናዮ ብደብዳብ ነፈርቲ ክትብል ገሊፃላ። ዩናይትድ ስቴትስ ግን እዚ ዘይረብሕ ዘረባ እዩ ክትብል ኣሉታ ሂባትሉላ። ንዘለዎኒ ስግኣታት ፀጥታ ብምሉኡ ክሳብ ዘወግድ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ዝጀመርኮ መጥቃዕቲ ጠጠዋ የብልን እየ ክትብል ቱርኪ ገሊፃ። ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዳዓሽን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፉ ሓይሊ ኩርዳውያንን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከፊታ ኣላ። ነዚ እዚ ኩነታት ነቲ ከባቢ ብፍላይ ኣብ ሶርያ ንዘሎ ዝያዳ ከም ዝሓላለኾ እውን ይግለጽ ኣሎ። ህንዲ ኣብቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ሽርክና ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝዓበየ ሓላፍነት ክትወስድ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ፀዊዖም። ኬሪ ኣብ ደልሂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ተረኺቦም ንገለ ንፉዓት ተምሃሮ ህንዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ህንዲ ንመሬትና ኣብ ዝትንክፍ ጉዳያት ሓያል ፅልዋ ክትገብር ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሜክሲኮ ብምንሻው ክዛረቡ ዝፀንሑ ሕፁ ፕረዚደንት ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ነታ ሃገር ክበፅሑን ምስ መራሒኣ ክዘራረቡን ናብ ኣምሪሖም ኣለዉ። ሚስተር ትራምፕ ናብ ሜክሲኮ ዘምርሑ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቶም ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ እንተደኣትዮም ክገብሮ እየ ንዝበልዎ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ክገልፅዎ ትፅቢት ዝግበር መደረኦም ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ንምግባር ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ምምላሶም እዩ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ተቐኒላ ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ። ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ሎሚ እውን ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘይነበረ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ስማዳን ደባርቅን ኣብ ከተማ ደባርቅ ሎም ዓንቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን ከምኡውን 7 ኣባይቲ ከም ዝነደዱ ነባሪ ከተማ ደባርቅ እየ ዝበሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ስማዳ ድማ መንግስቲ ኣዋፊሮም ዝተባህሉ ምልሻታት ካብታ ከተማ ንክወፁ ዓበይቲ ዓዲ ምስቲ ምምሕዳር ይዛረቡ ከም ዘለዉ ቪኦኤ ዝዛረቦም ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዝነበረ ግጭትን ዝበጽሐ ሞትን ዕንወትን ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ካብ ከተማ ደባርቅ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
በደባርቅ 4 ሰዎች ሞተዋል። ዛሬ ቀጥታ ወደ ህዝብ በመተኮስ
ሎማዓንቲ ኣብ ደባርቅ 4 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ዕጡቃት ቀጥታ ናብቲ ህዝቢ ብምትኳስ ብዙሕ ህዝቢ ተቐቲሉ ኣሎ። ብዙሓት ዝቆሰሉ እውን ኣለዉ። ናብ ሆስፒታል ጎንደር መፅኦም ኣለዉ። ኣነ ባዕለይ ብኣካል ከይደ ርአዮም እየ። ሰባት ኣብ መንገዲ እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ብጥይት ዝተቐተሉ። መንበሪ ገዛውቲ እቲ ከንቲባን ሓላፊ ቢሮ ምልሻን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ኣባላት ኣመራርሓ ገዛውቲ ብድምር 7 ኣባይቲ ተቓጺሎም ኣለዉ።
ነቶም ኣባይቲ ዘቃጸሉ ህዝብን መናእሰይን እዮም ኢሎም ኣለዉ። ካብ ምምሕዳር እቲ ከባቢ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን። ብኻልእ ዜና ጸጥታ ከተማ ስማዳ ንምሕላው ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ገጠር ዓድታት ዝመፁ ዕጡቃት ምልሻታት ካብታ ከተማ ይውፅኡልና ክብሉ ዓበይቲ ሽማግለታት እታ ከተማ ጥርዓን ኣቕሪቦም ምስቲ ምምሕዳር ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ኣባልቲ ሽማግለ እየ ዝበሉን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሰብ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
እነዚህ ሰዎች ከስማዳ የማይወጡ ከሆነ ከነሱ የተሻለ መሳሪያ ይዘን ስላለን
እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ስማዳ ዘይወፁ እንተ ደኣ ኮይኖም ካብ ናቶም ዝሓሸ ብረት ዓጢቕና ስለ ዘለና ብረትና ተዓጢቕና ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ብዝብል እዮም ሕቶ ኣቕሪቦም።
እቶም ዕጡቓት በብመዓልቱ 100 ቅርሺ እናተኸፈሎም ንወገኖም እናቐተሉ ስለ ዝርከቡ እዩ ክብሉ ወሲኾም ይገልጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣይንትኩስን ስለ ዝበሉ መንግስቲ ኣብ መዓልቲ 100 ቅርሺ እናኸፈለ ዘዋፈሮም ናይ ገጠር ዕጡቓት እዮም ኢሎም ብምውሳኽ እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ነባሪ። እዞም ዕጡቓት እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ንሰባት ብጭካነ ዝቐተሉ እዮም ኢሎም እውን ይዛረቡ ብምስዓብ
በሚገርም ሁኔታ ተቀደምታ ከሞቱትም ሆነ ከቆሰሉት የብዙዎቹ ከኋላ ሲሮጡ ነው።
በዝገርም ኩነታት መብዛሕት ዮም ኣብዝ ሓለፈ ዝተቐተሉ ይኹኑ ዝቆሰሉ እናሃደሙ ብድሕሪት እዮም ተወቂዖም ንዝሃድም ዘሎ ሰብ እዮም ዝወቅዑ ዘለዉ።
ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተዋፅኡ ሰባት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ምስ ኣባላት ካቢኔ እታ ወረዳ እናተዘራረቡ ምዃኖምን መርገፂ እቲ ምምሕዳር ግን ንቶም ዕጡቓት ኣይነውፅኦም ዝብል ከም ዝኾነን ወሲኾም ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ መልሲ እቲ ምምሕዳር ወረዳን ከምኡ እውን ካብቲ ክልል መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ተቃውሞን ዕግርግርን መንቀሊኡ ኢህወደግ ዝኽተሎ ፖሊስ እምበር ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ ኣይኮነን ኢሎም ዘዘራረብናዮም ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ መድረክ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀንዲ ምንጪ ተቃውሞን ህውከትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣባላት ኢህወደግ ንስልጣን ዘለዎም ኣረዳድኣ ኮይኑሎ ኢሎም ነይሮም። ንምኽትል ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ መድረክን መምህር ጎይቶኦም ፀጋይ ዘዘራረበ በትረ ስልጣን እዩ። መቕቡክ ሕልፈኩም
ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ መምህር ጎይቶኦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መርገፂ ፓርቲኦምን መንግስቶምን ብወግዒ ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ናቅድሚ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መግለፂ ተኸታቲሎም እንተኮይኖም እስኪ ርእቶኦም ይሃቡን እያ
ትማሊ ንተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍርቃ ፍርቁ ዝሓዝዎ እኒአ እዩ ንተረድዎ ግን መሰረታዊ ፀገሙታይት መንቀል ዩልብል ግን በቲ ሰሓት ወገረ ሓሲበ እዩ።
መምህር ጎይቶኦም መንግስቲ ኢህወደግ ኣይና እዩ ተረዲይዎ ኣይና እዩ ስሒትዎ
ናይ ህዝቢ መረረት ኣሎ ልብል ኣሎ መምሕዳራዊ ፀገማት እኒኦ ንሕና እውን እቲ መምሕዳር ኢሎም ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይኦም ማለት እዩ ናቲ መንግስቲ ዘመድቦ ምሕዳር ሕማቓት ስራሕቲ ይሰርሕ ሎ ምኳኑ ዝተቐበልዎ ና ቅቡል እዩ። ኣነ እውን ክቕበሎ ዝኽእል ሕማቓት ስራሕቲ ይሰርሕ ዝብል ንቕበሎ ኢና ተረድዮም መልብሎ ማለት እዩ። እቲ መንቀሊ ግን እንታይ ምዃኑ ግን ትሒቶማ እዮም ዝበሃል እዩ ትደለኒ እምነት ማለት እዩ
ራይ ኣብ መንቀሊ እቲ ፀገም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢህወደግ ብመሰረት ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተፈጥሩ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብናዩ ኢና፣ ስለዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ክንገብር ኢና ኢሎም። ስለዚ እዚ መንቀሊ እዚ ድዩ ጌጋ እዩ ዝብሉን ዘሎ መምህር ጎይቶም?
መንቀሊኡ እቱ ኣብታዊ ዲሞክራሲ የልኤል ኣምን ዝኾ ኣነ ከዚ ትልፈትሕዎ እውን ኣወዳድባ ምስተኻል እዩ ልብል እኒኦ ና መንግስታዊ ዘለዎ ኣቕራ ድማ ለይ ምርዳእ ልብል እዩ። እዚ ከረድእ ዝኽእል ሚድያ እኮ ትህልው ተለኩ እዩ ነፃ ሚድያ ትህልው ተሎ እዩ ነፃ ሚድያ እንድሕር ለየለ እዚ ከረድእ ዝኽእል ሓይሊ የለይ ማለት እዩ። እንታይ ምዃኑ እኮ ክፍለጥ ኣይከኣለ ኮ ብቀጥታ ስኢላይ ሓንቲ ነገር ትለዓል ኣብኣ ተመርኪሱ እዩ ሰብ በግል ውሎ ማለት እዩ።
ብመሰረት ኢህወደግ ስልጣን ንህዝቢ ንሃገር መገልገሊ እምበር ትርባሐሉ ከምዘይኮነ ተሳሒቱ እዩ ትብልሽውና ትጉቦ ብዘመድ ምስራሕ ነቲ ውድብ ከም ዘበስበሶን እዮም ዝዛረቡ እሞ ከምኡ ኣይኮነን ድዮም ዝብልና ዘለዉ።
ብመሰረቱ ላብ ኢህአዲግ ኣባልነት ደእቶ እኮ እዚ ክርከብ እኮ እዩ ጅመር ከሎ ብስሩታ ኣይዲዮሎጂ ሉ ይፈቂዱ እኒኦ ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ትጥቀም ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ብሙስና ኹን ብዝተፈላለየ ነገር ተዓቢ ማለት እያ። ስለዚ ንዚኣ እያ ብስሩ መሰረታ ታ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ተዓቤታዊ ዲሞክራሲ ትበሃል ንካሊእ ኣጊታ ልኡ ድማ ተጠቃሚ ክትገብር ትኽእል ኣተሓሳስባ ሒዛ ትመፅእ ተላ ልትኻሊእ ተዓፋኒ ልትኻሊእ ድማ ነፃ ዝኾነ ና ሙስና ኣቕጣጫ ክሕዝ ወይም ደሞ ምንም ተጠያቕነት ብለይብሉ ከም ማሓድር ንገብር ኩሉ ግዜ እታ መሰረታት ኣተሓሳስባ እያ ብትኻሊእ ሰብ ልተሓዘሉ ኣቕጣጫ ብመሰረቱ ብጣዕሚ ብምዕፋን ስለ ዝኾነ ከይዕፈን ለውኣቶም ክኣት ተሎ ሙስና ክሰርሕ ለውኣቶም ክኣት ተሎ ውፅኢታ እዚኣ ምዃና ትፍልጥ እያ። ስለዚ እታ መሰረታ ካሊእት እያ ልብል እየ ተተሓሳስባ ኣይደለና እየ
ራይ መምር ጎይቶኦም። ካሊእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘልዕልዎ ነጥቢ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ዝተላዕለ ህውከት ኣብ ኣተሓሕዝኡን ተሓላለኸ ኣብ ምግባርን ዝሕተትሉ ላዕሎት መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ርእቶም።
እሶም ተሓተቲ እዮም ጉቡ እዩ ተሓተቲ ምዃኖም ጉቡ እዩ ግን ድማ እዚ እውን ብመሰረት እቶም ላሓቲ ኣለዉ ዜጋታት ብዙሓት ይኹኑ ውሑዳት ኣብ ትግራይ ነፃነት እዮም ኣለዉ ክሓትሉ ንኽእሉ ነፃነት የለይ። ስለዚ እቲ መሰረቱ እቲ ነፃነት ዝበሃል እንድሕር ለይተረኺቡ
لحتو لخونة تاتكل لي يغلي كسوق يوم مالت الذي تعيوم دا أكخون الخولو من ألوات بخالي فلوتكا متكامي غورو ومس الخولو حيلتات يوم كسوق الخولو مالت الذي بزيما الكعو خيرهم مكخون الخولو مخانهم حدا حدا مرجهات اللو ندامون تهم لعفن لو زيقاتاتون بناخلت يوم حيلتات يوم بحالي تليل لن حدا ترتار بلسمعو ورتات خيرهم مالتيو الذي ذي سنة الخونة تحتت يوم قبو ايو تعيكم اللي سيلخل متعنة فيكم اللي سيلخل او للو بطاقينهم للو محتو العلم بالنعال عطو اندهر مايوريتي خوينهم بالديمقراسي تعاليو بتو مجاريتي تعاليهم مثلا تخير لهم خير الخلاطات كاللي اللوي الإعلام من مالك
تحتت يوم كابلو قدام المينستر تبارتيون كم بارتين ديو وسينو زولو العلو تسابة سلطان تنكللات يوم زهتو تخابلو البوليتيكا وتحتاتا ينديو حقا وتحتاتا ينديو مغنياتهم بتنكي زي اقرقر زي هيوات سابن نبرت زيقاتاتن تقفيقون باريسون يمو متقام تنتاي تسبايو
انكارا لخوانا سقومتي كوس ديهم لبهال امنتي اللي حدا من الواتون من الوات بسرون متكني نا حزو اتنشن كحزو الجليل وقتاك اون تيرليخ اللي لحصو مغنياتو قلت يوم الدرات فوزي اللي على عبيت حتاتون هزوية لعلومين لأنت أبهدار قدار الكايت تلعي لكواني خيلي أو قندر قدار الكايت تلعي لكواني خيلي قل كاول لعال خالي تقام هم للوم قل يرداية فلذي فزوم لعالو تقاماتون كي اللعالو لطوم حادك قورنا الخول تقامات عمنا اللي تبقى حادك قورنا الخول تقامات اللويم إذي أطوم كي اللعالو حادك هم مشفنون تتقمم لكواني خيليهم لبهالون هم حسابنيني مغنياتو كانقار راسو قمتي كوسدو عيروهي ولا بوليتيكاو يخون ولا حقاو يخون حادة بحدي تتقوى الخوليهم خلاين دقنا بكل تكارمة كمل شو نيروا ميل إلى حسوا قدميون خذون بوليسكا وتحت تتنون كل يوم اللويل إلى حسوا مالتي ولا بقول لك إلى تلمينس يلي قل من قصتي تنكروا لنا جرذي خادوا إلى بحال من تيجن بتعني تحتيو كافتو دري الله هو لما تنزل على كايرهم مالتي
كذا ما يمين استرخي لما رام شو مقاي تقاسون قن نبارات طلعتي إثيوبيا بحال في نتفطراوي صقاتات بقبؤنا زي متقام انقفات كفطرو زدوليو حالتات يوم مس اوص ازركبو صنفنياتات زلوم ايتيوبياويان لقطا ملو غنزب يهبوم الله زي دما بچبوط ارغاغيصناينا زوم صنفنيا دياسپوراويان نمرحتي تاو ايتيوبيا يكاد زلو اغرغر غنزب يهبوم كم زلو سنفلطينا ايلوم الله ريتوم
أنا تمنكليو عدوشتي إني أو اللي حصل لمن تاي تمنكليو عدوشتي إني اللي حصل اليوم لنوريهم مالت سنفنياتات اليوم لو حيلتها تكونوا ولكن بعدها ناس فترة حسنا كيم تكم تكنا غنا أنا لا حيلتات على اللون جاتهم قومتي أو لنوريهم لمن تاي وكتن كرخي لو خزي جهري لنا يجنا عدوشتي للا تجميو سرما مسرة تاوي تجمو ملعليو هذه جيلة ناتنا هذه قد تحسس وعي يقول جور الله إذا قلنا حالي بجنزوي تجزيل وتصلوا هنجزيل أكل جنزل بتينوم ينقص أصول له يوم لبهل منتهي بتعامل تحت لمنتهي أي قوري للإخوانسي بصورة حالي تمنشو أو عدينيا أجن هلاي لله على الله فلذي مثلا تاو تجمع أو عد لله شجر ينبي تون للبهل الله يكون تقدر ترى الله عدته نيران ينغر مخزون أزون لغط قالوا إنه مقطع لنا يترفي.
رأي مودة أتو تم كدام المينستر حق السرعات إنك خبر ختكبر منجستي ملو عقم ختكميو مسؤولو لأن حقي من تان كرجاجة دما هاي اللي تعتز أتا سقمتن قوسدو يتعسر حم نقفت سمو عزيز الله هو إلى ما الله ما درك كم إذا ترجم هذا بهالعزي.
زي بتعامي محزن اللي هنا تزازي حالي في اليوم مجمرة قد يومعتي نيو بهجوت منجتي هذه أفتو مرتا فتحوي أي نظري. الذي لوكلوا من قصة سلالي ولو تزوي لوكلوا من قصة اندحرة ولو لزمة حقا يتخواري مالدي شوحيه ولا تراح تفبرك عم تورها ورتراح ليغونس سلفون غلقيلوه سلسة هاي من مارت العلو سلفة غلقيلوس قاعو سلفت وتتلو تزوي لقوة إلوه حقاو لبال سلفي فيك قدوي تبقى لهم حتوكو قد اللوكو اي مالدي سلذي حقاو لبال اللي تجمرت له حقاو يلو الفقرون اقر سلالي اللي وردي بتحقا من قصة مسارتكو تغكي ليكون يركو سلف موطا جن يا ديك سلالي فقد لوزو وقتا كذي أمر حيواني يوم على تيو سلالي أنا بتعامي لحزن سقوم فيكن وستدينا معلمي بتعامي لحزن أنا بتعامي إنها نكاومة بتعامي إنها نكاومة بالعزي سقوم في المفات
هراي بار ممهر قويتو أم كبراتي هبالي
يا غني اللي قترة تعامي اللي مسك
بخال وغن كاب إهوادق والحانتي زحاشة لوتي كم زيت سبين تسفاهم زغروسون نايم اللا إتيوبيا حدنت بارتي وانا صحفي أتو أدانة لاهن تزاريبهم
يا ديك የተለመደ ባህሪ ነው። ችግርን ወደ ራስ በማየት ፈንታ ወደ ሌላ ለማለት
ይህ ወደ ዝተለምደ ባህሪ እዩ። ንጸገማቱ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ምፍታሽ ናብ ካልኦት ንምልጋብ ኣጻብዕቱ ምምውጥዋጥ ሎሚ ዝጀመሮ ኣይኮነን።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ገይረ እየ ዝርእዮ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ንመግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምላሽ ዝሃበ ኣብ ናይ ወልቃይት ጉዳይ መንነት ኣምሓራ ዋና ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል ላቀው ካብ ሓደ መሪሕነት ዘይትፅበዮ እዩ ብምባል በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ከምዝሓዘነ ገሊፁ።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከምዛታ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ቀደም ብሎ
ቀዳማይ ሚኒስትርና ዝተዋቅዐ ነገራት እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ። ኣቐድም ኣቢሎም ወልቃይት ዝበሃል ቅድሚ 25 ዓመታት መንነቱ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ኢሎም ነይሮም። ድሕሪኡ ሕቶ ወልቃይት ክምለስ ነይርዎ፣ ክምለስ ኣለዎ ድማ ብምምሕዳር ክልል ትግራይ እዩ። ብክልል ትግራይ ግን ዝቐረበ ሓሳብ የለን ብምባል ነንሕድሕዱ ዝጋጩ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣተሓሒዙ ነቲ ክንሓቶ ዝጸናሕና ኩነታት ዘየገናዘበ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር ዘቕረብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ብጣዕሚ ኣሕዚኑና ኣሎ ኣሕሪቑና ኣሎ ኢሉ ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ምስ ዞባዊ መሻርክቲ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ንኽምደብ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝረኸበ ዞባዊ ሓይሊ ንሰላማውያን ሰባት ንምሕላውን ብኽልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ንምትግባርን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ባይቶ ጸጥታ ዝሓለፈ ነሓሰ 12 እዩ ነቲ ውሳነ ኣሕሊፉ። ድሕርቲ ካብ ሓምለ 7 ክሳብ 11 ኣብ ጁባ ጐንፂ ምብርዑ ካብ 2013 ደቡብ ሱዳን ኣብ ግጭት ካብ ተኣቱ ንዳሓር ብቕትለት ኣሸሓት ሰባትን ምፍንቓል 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባትን ተሓሚሳ ትርከብ። ኣብ ናይሮቢ ዝተረኸቡ ሚኒስትራት ኩሎም ክሳብ 4,000 ዝበጽሕ ሓላዊ ሓይሊ ክምደብ ተሰማሚዖም እዮም ዝበሉ ጆን ኬሪ እቲ ሓይሊ ንሉዓላውነት እቲ ሃገር ዝፈታትን ከም ዘይከውን ኣስሚሮምሉ። ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንምሕላው፣ ሰላም ንምርግጋእ፣ ከምኡውን እቲ ሃገር ናብ ዕርቂ ንምስጓም ዝሕግዝ ሓይሊ ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ጆን ኬሪ ኣብቲ እዋን ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝዓበየት ለጋሲት ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ 138 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ብድምር ድማ ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ምልጋሳ ጠቒሶም። እቲ ዓብላሊ ጠለብ ግን ኩሉ ሓቋፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ምብርባርን ኣብ ውዕል ሰላም ዝሰፈረ ለውጥታት ምትግባርን ኢሎም ጆን ኬሪ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንመሪሕነቱ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ማዕረ ዜጋታት ከኽብሮምን ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ባእሲ ገዲፎም ነቲ ሃገር ሓላፍነት ብዝመልኦ ኣገባብ ክመርሕዋ ክጠልብዎምን ይግባእ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ንሙዚቃ ዝኸውን ሓፂር ግዜ እውን ህልዋ ንኸውን። ቅድሚኡ ግን ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ዳዕሚ ኣለኹም። ሓንቲ ኣስተያየት ዝምሃብ እዩ። ዝሓለፍታት ምክንያት ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ ኣባሃየ ኣቶ ጎሩ ኣስራት ቃለ መጠይቅ ጌርኩም ነርኩም እና ካብኣቶም ብዙሕ ፅቢት ሰብ የብሉ ምክንያቱም ንሳቶም እቲ መሪር ነዊሒን ካልሲ ግዜ ፅቡቅ ኣተሓስባ ከምፁ ብዘይምኽኣሎም ካብ ወያነ ዝወፁ እዮም እና ምንም ንሕና ንጥቀም ይመስለኒ እና ድሓን ዝኾኑ ተቃለት ዘለዉ ንሳቶም ዘጠይቁ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና እና በዛኻትኩም ፅቡቅ ተሓስባ ዘለዎም ንቅድሚ ዝስጉም ኣተሓስባ ዘለዎም ዕርቅን ሰላምን ክርሉ ዝኽእሉ ሰባት ተጠቕርሉ ናይ ሕሹት በየነገሩ እየ ካብ እንግሊዝ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ከም ይኹን ናይ ለዘበን የዲሞክራሲ እንታይ ዲዩ መልኩ ነው መንግስት አባል ይኸ መንግስት ተወካል ይኸ ገዙ ከታ መጥጣል አንተ ሰአን ካየውላ ዲሞክራሲ እዚ ዲዳት ዲሞክራሲ አምንታይ ተረካብ ተውላ ዲቀጣል ትናይ መንግስት አባል ይዝበሉ ወሰሰኝ ረከቡስ ውላዱ ዲቀጣል ናይ ኢትዮጵያን ባህል ይኮነን በሉል እንደር መብትኩም ከሐደወልኩም ደግኩም መብት ካል ህዝብ ሐለው መልስ ከቀትል ከተጠየቀ መንግስቲ እዚ ጉዳይ ኮነን ለሉካል ማንተ ስጋዕ ንራከብ ሰላም ንራከበና ኢትዮጵያውን ህዝብ ኢትዮጵያውን ሰላም ይወርደሉ ከበለ ደለ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ አሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ ታንክ
ሄሎ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ጽቡቅ መግለጽ ሰምዒና ግን ጽቡቅ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ገያን ሽጠራ ዘለዎን ተሓላለኽን ነገር ምቅራብ እዩ እንከዳ ጉዳይ ናይ ዋልካየት ክላዕለወት ወስና ክልል ኣምሓራን ትግራይን ተሓተቲ ኮይኖም ንዖም ኣብ ቁፅፅር መዓል ነቲ ጉዳይ ከዓ ናብ ህዝቢ ወሪድካ ምርዳእ ብሓቂ ከዓ ነቲ ጉዳይ ክትሓርኮም ምድላይ ምሕሪ ሓድሊ ከዓ ከተተግብሮ ድኣ ኣለካ እምበር እሶም እዮም ተሓተቲ እናልካ ጎራብተ ሃገራትን ወይ ከዓ መሰረታውያን ፀላእትና ናይ ሃገርና ሕምሳ ፅዕራ ኣለዋ ነዚ ከዓ ኩሉ ሓይለታት ፀጥታን ካልእን ተጠቂምና ተነህድኦ ኣዝዩ ዘለኹ ብል ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር እቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይምድላ እዮም ገና ወያነ ጉልባብ ገይሮም ቀፃል ንቀሳቀሱ ምህላው ዘርኢ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ንዕኦም ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘይጥዕምን ዘይሓሽን ዘይኸይድን ስለዝኾነ ፕሊስ ፕሊስ ኣብ ከምዚታት ኣይትእተዉ ህዝቢ ዝደልዮ ስምዕዎ ምትግባሩ ከዓ ቀሊል እዩ ስልጣን ክትበትሑትን ክትግብቱን እንተዘይበሊኹም ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ስምዑ ሽግርን መፍትሕን ካብቲ ህዝቢ ክማፅኣኩም እዩ ጥራሕ ተግበርትን ፈቓደኛታት ንኩ እዚ ክልተ ሴፍ ዘለዎ ንህዝቢ መሲልካ ግዜ ከመሸመቲ ንካልኦት መጥካዕ ግን ኣይትጠቐሙ ይቀኒለይ ተስመርያ
ነመስግን ውሃብቲ ርእቶ ኣካላት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቁፅሪ ቴሌፎንና 2222592942 ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ዝተረፈ ንሙዚቃ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ኣሜን ትብል ደርፉ ኩሉ ሸዕ ዝፈትዋ ቀድሚ ሎም እውን ኣብ ቅሐ ፅልሚ ክዕድሞ ከለኹ በዛ ደርፊ እዚኣ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ምስ ሃብቶም ክገድፈኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.